Glasgow dugu egunotan munduko erdigune COP26 goibilera dela eta besteak beste mugikortasun ohiturak dira larrialdi klimatikoari aurre egiteko aldatu behar ditugunak. Eta ezin ukatu batzuk hasiak direla. Naparra bezala gora egin dute adibidez azkenaldian patinete elektrikoek eta ez da erraza garraio bide honen eta oinezkoen arteko elkarbizitza bermatzea. Erregulazio orokor eta zehatzaren eske ari dira asko, baina dirudienez horien erabilera arautzea burua ustea da erakunde publiko askorentzat. Batean eta bestean gauzak zertan diren kontatzen saiatuko gara datozen minutuetan. Eta errepaso hori Ipar Euskal Herritik hasiko dugu. Itxaso Guridi, egunon.
Egunon, duela urte pare bat indarrean da patineta elektrikoa arautzeko dekretua, bertan 12 urtetik aurrerakoek erabili dezakete eta gehienez orduko 25 kilometroko abiadan. Bestela, 1.500 eurokoa da isuna eta harrapatua izanez gero 3.000 eurokoa. Bidegorritan edo orduko 50 kilometrora errepidetan eta hirigunetik kanpo printzipioz debekatuta. Espaloietan ibilgailu horiek gidatzeko orduan baimena eman edo ez, Lapurdi, Nafarroa Berea eta Zuberoan auzapezei aukera eman zieten. Bizikletak bezala, aurreko eta gibeleko argi zurigorriak derrigorrezkoak dira eta gauez errepidetako txalekoa baita ere. Abiada handiko errepidetan berriz, beti ere baimena izanez gero kaskoa ezinbestekoa dute patinete elektrikoa erabiltzen dutenek.
Hori Ipar Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian berriz tramitean dagoen eta estatu mailakoa izango den araudi berriaren zain daude udalak. Eta oraingoz patineten erabiltzaileek motorzale edota autogidariek bezalaxe zirkulazio araudiak bete behar dituzte itxaso.
Donostiako udalean azaldu digutenez, hiriek bakarrik nondik joan arautu dezakete. Hori horrela, Gipuzkoako hiriburuak behin-behinean argi adierazi du erabiltzaileak bidegorriak baliatu dezakela, baina inoiz ez espaloiak. Horrez gain, hiru kategoriatan banatu dituzte norbanako mugikortasun ibilgailu deritzon horiek. Batetik, motor gabekoak eta arinak direnak. Bestetik, patinete elektrikoen kasuan 25 kilokoak. Hor, adina 16 urtekoa da eta gehienezko abiadura 25 kilometro ordukoa. Eta azkenik, hirugarren multzoa, segwei eta eserlekua duten beste ibilgailu elektrikoak. Kasu honetan, gutxieneko adina 18 urtekoa da eta hemen derrigorrezkoa da kasko homologatua eta txaleko islatzaia gauean edota gutxi ikusten denean.
Gasteizen berri zenbait arau propio proposatu zituen udal gobernuak iaz, baina gainontzeko alderdien babesik gabe, oraindik estatu mailako araudia da indarrean dagoena. Berriz saiakera egingo dutela esan digute, proposamenaren ildo nagusiak hauetxek direladik, galtzadatik eta bidegorrietatik joatearen beharra, eta 15 urtetik gorako entzat, orduko 25 kilometroko gehienezko abiadura. Bilbon ere, trafiko zuzendaritzak esandakoa dute arau, baina begionez hartuko lukete kaskoa derrigortuko balute estatu mailako lege berri horretan. Gainera, Juan Mari Aburto alkateak adierazi du, aseguruaren gaia aztertzeak bere biziko garrantzia duela. Eta Iruñean zer itxaso?
Iruñean ere bizikletekin bezala patinete elektrikoekin ezin da espaloitik ibili eta segurtasuna ardatz abiadurak zehazten du nondik joan ahalko duten patinetek. Orduko 25 kilometroko azpitik bidegorriak bai, baina gainontzekoak errepidetik joan beharko dira.
Hori gaur egun legealdetik hemen Ego Euskal Herriko hiriburuetan daukagun argazkia eta arau eta neurri ezberdinen errepas hori eginda hiru erabiltzaileek Ane Agirre lankideari kontatutakoak entzun behar ditugu. Javi Agirre Gasteiztarra eta Josu eta Gari Suarez patinete elektrikoa Otazu herritik Gasteizera joan etorriak egiteko erabiltzen duten aitasemeak dira entzungo ditugunak. Beraientzat garraio bide segurua, interesgarria eta erosoa da patinete elektrikoa.
Bueno, orain dela ia hiru urte, zozketa batean, egokitu zitzaidan. Ez dut, egunero erabiltzen, baina askotan bai. Oso erosoa da iritik paseatzeko edo leku batetik bestera joateko.
Guk patinete elektrikoa 2019an erosi genuen, guerri batean bizi gara eta batzuetan kotxerik ez geneukan ez familiako kide guztiek erabiltzeko, Ba, pentsatu genuen garraio bide interesgarri izango litzatekeela ba, herritik irira joateko, distantzia handia ere ez dagoelako, eta gero ba, irian bertan egin zitezken bidaia motzak edo laburrak egiteko ere, erabiltzen dugu patinetea.
Patinetea erabiltzen dut nire semea zeukalako, eta iruditzen zait oso interesgarria zenbait bidaiak egiteko, baino alde aurretik bizikleta elektriko bat izan genuen, eta horrekin mugitu izan gara.
Gure patineteak erabili hartu dezake 30 km/h abiadura eta beti iruditu izan zaite garraio bide segurua dela.
Erosoa bai, bai, eta seguru ere dena den arazoren bat edo istripu bat eduki dezakezu.
Abiadura ez da garrantzitsuena, nik uste dut bakoitzak erabili behar duen bere neurrian. Batzuetan abiadura txikia da, beste batzuetan apurtxo bat handiagoa, abiadura ez da garrantzitsuena niretzat.
Bueno, ba, abiadura orokorrean gehienez 25 km/h dela esan dugu. Hiru lagun hauen ustez, logikoa da bestalde espaloiak oinezkoentzat izatea. Lehentasun hori errespetatzen dute bidegorriak eta errepideak erabilita.
Ez dut nabaritzen zein den ezberdintasuna txirringa baten eta patinete baten artean. Bizikleta ere espaloietik ibiltzen arazo bat eta arriskutsua ere izan daiteke.
Bakarrik uste dut logikoa dela. Errepidetan lasaia baldin bada, oso lasai ibiltzen naiz, eta beste momentu batzuetan pues erabiltzen ditut bidegorriak.
Ba, espaloiak zapaltzen ditudanean patinetetik jeisten naiz, batez ere polizia baldin badago multa jartzen dizutelako, Gasteizen behintzat eta hemengo inguru honetan behintzat. Eta beti errepidetik edo bidegorretatik erabiltzen dute patinetea.
Errepideak erabiltzen ditut lasai daudenean, ziur sentitzen naizenean, eta saiatzen naiz beti bidegorritik ibiltzen. Hala eta guztiz, pentsatzen dut momentu batzuetan bidegorri eskaz xamar daudela, eta ez dagoela nolabait zure ibilbidea gauzatzeko, eta askotan ibili beharko zara, punta batetik bestera, bidegorria aurkitzeko.
Hainbat kanpaina egin dira kontzientzia piztu eta erabilera egokia zein segurua izateko. Estatu Espainiarrian azkena trafiko zuzendaritza nagusiak indarrean jarritakoa gaur amaituko dena hain justu ere, eta esate baterako ba bizikletan eta patinete elektrikoan espaloietatik barrena ibili direnei 200 € isuna jarri diete. Kaskoaren erabileraren da bestea komenigarria izan daitekela uste dute gure hiru lagun hauek, naiz eta beraiek onartu diguten ez dutela erabiltzen.
Ez, orain arte ez, baina segurazki hemendik aurrera entzun nuen irratian derrigorrezkoa izango dela. Baina orain arte ez dut erabili eta pentsatzen dut komenigarria dela, naiz eta derrigorrezkoa ez izan.
Ez dut kaskorik erabiltzen, baino eraman den dute olako bisera babesekin eta historia horiekin. Dena dela, errepidetan ibiltzerakoan, ikusita zen olako respetu dagoen patinete erabiltzen dugun arekiko, ba, pentsatzen dute oso interesgarria dela kaskoa eramatea.
Ez dut inoiz kaskorik erabili patinetea hartzerakoan, eta ez dut beste babes neurririk ere erabiltzen. Baina bueno, iruditzen zait bizikletan ere derrigorrezkoa bada, eta bueno, kontutan hartuta zenolako bidaiak egiten diren, eta batez ere orain errepidetik ere joan behar dugula patinetearekin, kotxeak doazen errepide beretik, ba iruditzen zait normala, ba, kaskoa erabili behar izatea. Zait bat ere gaizki iruditzen.
Aseguruaren beharraz edo egokitasunaz galdetuta ordea, Josuk eta bere semeak Garik, ba iritzi kontrajarria dute.
Aseguruan iruditzen zait oso interesgarria. Ez bakarrik aseguratu izaudelako, baizik eta referentzia badago patinete erabiltzen duen pertsona jakiteko zein den. Edo zein gauza lasaiago ibiltzeko iruditzen zait interesgarria.
Aseguruarena beste kontu bat da. Nik bizikletarekin oso harremanetan jartzen dudan garraio bide bat da, gutxienez guk daukagun patinetea, ez delako potentegia eta ez du abiadura handiegirik hartzen nire iritziz, eta aseguru egin behar izatea ez dakit iruditzen zaite pixka bat gehiegikeria bat.
Ba, aseguruak dagoeneko egiten ote diren, edota jendea horren inguruan galdezka hasia ote den jakina izan dugu, eta horretarako Errenteriako Ipar Aseguruak artekaritzan galdegin dugu, eta honako hauxe azaldu digu Imanol Iparragirrek.
Badakago jendia bere mugitzeko era hoi dela, bere garraioa hoi dela patinete bat. Askotan herri hiri barruan eta bestetan herri batetik bestea, pues Oiartzuntik Errenteriara bidegorri bado ta jende asko pues mugitzen da patinetekin edo txirrinda elektrikoarekin. Azkenen antzeko izango zen erantzungizun zibila. Erantzungizun zibila da nik zerbait inezkeo beste persona batei, ez? Istripu bat edo aurretik ematen badin badu norbait erantzuna daukat bere kaltegatik.
Hemen ari gara patinete elektrikoen inguruan eta entzule batek hala dio etzait gaizki iruditzen patinete elektrikoarekin espaloitik joatea, baina erabiltzaileak konturatu behar dira oinezkoak duela lehentasuna, ezin dut jasan txirrina jotzen espaloitik dijoazten horien portaera. Ari ginen Imanol Iparragirrek Errenteriako Ipar Aseguruak artekaritzakoak esan dizkigunak entzuten, bere esanetan geroz eta jende gehiago hurbiltzen bada ere aseguru egitera, oraindik ez du uste patinete elektrikoen erabiltzaileak eragin dezaketen kalteaz jabitzen direnik. Eta hori, berak bere artekaritzan ikusi du. Gainera, bi poliza ezberdin eskaintzen dituela azaldu digu. Norbanako mugikortasun ibilgailuei dagokien alde batetik, eta bestea, etxeko aseguruaren barnean legokeena.
Sartzen die patinete elektrikoak eta txirrinda elektrikoak, izango zen poliza bat berezia hortako. Kubrituko zuen bere erantzungizun zibila, osea, beak beste pertsonai indako kaltiak. Pertsona o kotxe bat. Eukidugu orain dela bi aste, lehenengo istripua olakoa, patinete bat, autobus bat jotzi jolatzetik. Genun autobusa aseguratua, ez patinetea, minio, da kaso bat ikertatu zaigula, oza, ja gertatzen nahi diela. Eta txirrindakin, bai eukitugu, pues, txirrindak aurretik amandula pertsonaren bat, oi eukitugu gure bai. Gio badago beste aukera bat, aseguratzeko erantzungizun zibila hoi, da, etxeko seguru bitartez. Bueno, gehinak daukago etxean seguro bat. Vale, orduan behitu behar da, etxeko seguru horren barruan, aukera badagon kubritzia, esan duguna, vehículos de movilidad personal. Ez baldin bado, inberko zan, seguru berezia komentatu dizudana, edo saiatu etxeko seguru hortan kontratatzia. Ba, uste, kompainia batzuk onartzen dutela eta bestik ez. Suposatzen da, bilek ezin dutela pasa 25 kilometrotik aurrea. Txirrinda elektrikoak limitatu atxeta, batineteak eguzte dute bai, hortik aurrea ezin dutela ibili. Orduan, erantzunkizuna batina eta bestina antzeko izango zen. Baber, gu garbi daukago beharrezkoa diela, porque azkenin ikusten aigea erabiltzen diela, eta erabiltzen diela jakin gabe zekalte posilotxe zula egin. Ez da berdina, pues kaletizoa zetan. Zipu bat euki, norbait aurretik joi horzula. Osa, kruze batin, bat bi persona normal, kaltitzen dela, edo zuzua zela 25 kilometro orduko bidegorri batetik, eta norbait gurutzatzen dela, edo alrebez. Osa, zu gurutzatzen da, beste persona mi 25 kilometro orduko zua, eta abia da, desente da. Normalki ez dute kontzientzia hori hartzen gu badaukagu, hemen aseguratu, mino gaina dira, talde baten barruan betzela, xe, osa, elkartu dira talde batin, hola, bere bizi modua patineten arabera, osan dizuena, bere garraioa patinete dela, lanea joteko erabiltzen dutela, incluso igual Donostira joten die autobusen atrenian, minigo hortik bere lanbidea edo bere ikasketa tokira joteko patinete erabiltzen dutela.
Hoiek baldintzak eta prezio aletik zer?
25tik 30ra. Urtean, Seguruak ez die garesti, etxeko seguro baten barruan, izan leike 10-15 euro urtean, igoera hoi. Ez da, gauza, esatezu, ostra, jakin izan ezkeo bingo nun. Kontua da, uste baldin batzu daukasunakin kubritua zaudela, edo ez zule ikusten, ze arriskuak daukasun erabilpena hori itegatik, azkenin dira, eta 5 euro, eta esan zuna, kontzientzia zioa ez dago. Ez da diru kontua, kontzientziazio kontua da. Kalkulatu zazu, gukitzen txugun seguruak, 150-300.000 euro arteko erantzunkizun zibila daukatela. Bueno, azkenin golpe bat baldin bada, pues, bueno, agian dira 10 egun baja, eta listo. Posulezunak altin, edo galtza puskatzen jozula. Osa, batzutan ez dira gauzan dira bizaten. Nio, golpe bat, atzeka eroi buruan golpe bajo, pues, posuletxula beste konsekuentzia batzuk. Gogoratuko nion jendiai, 25 kilometro orduko makina batekin dijula, saiatziak asko jartzen. ikusten jugu jende pila bat, ez dula kasko erabiltzen. Ta, suposaten da, na, nola irian ibiltzen da, arrisko handia eta okaz, minioske berrein da, karreteran ibil, 25 kilometra joten gata, minio bide gorretik bai, 25 kilometra gara, orduko jongo zea. Kasko erabiltzea.
Kaskoa erabiltzeko gomendio Imanolek, ari gara esaten geroz eta gehiago ikusten ditugula halako gailuak gure hiri eta herrietako kaleetan, eta Imanol Iparragirrek berak esaten zigun, ba, duela bi urte inguru hasi zirela beraiek sumatzen, ba, baietz, jendeak eskatzen dituela eta galdetzen duela, ba, mota honetako aseguruen inguruan.
Azkenin, koinzituzun dronak eta patinet elektrikoako moda hau, eta seginen bilatzen aukerak, azkenin erantzunkizun bat ematea gure bezero, bai. Por ejemplo, gortzena kompainia bat, bere polizan, ez zehola eskluitua vehikulos de mobilidad personal. Mm-hmm. Polizak aldatu zituzten eta etxeko segurutik kendu intzituzten. Ikusita, desarroio oso azkarra eukizutela, eta azkenin, etxeko seguro baten erantzunkizun zibilaren barruan, ez zela kobratzen nahiko prima kubritzeko arrisku berri horiek. Konpainiak ez daude jartzen, baizik ankentzen, eta geho suplemento bezala posuletxu zula. Ke arrisku aldatu inda, datu behar puzkatzen dela, hoi arrisku kontrolatu dagoela eta kalkulatua, baizik guan moda berri jau torri dela, eta ez daukazu kontrolatua arrisku, ez dakizu zenbateko impactu eukiko duen zure kontutan. Horregatik induteken dut, nahi duna, rekargo batekin posuetula sartu.
Geratzeko etorriak direla argi dago, elkarbizitza bermatzea, alegia patinete hauen eta oinezkoen arteko elkarbizitza bermatzea, eta seguru ibiltzea dira hortaz, oraingo helburuak.